Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama u narednih 60 minuta Ars Sonore. Da je prošle nedelje među muzičarima najviše lajkova na Facebooku dobio status odsustvo novca, odsustvo koncerata, stiglo je leto. Brojnost i šarolikost muzičkih zbivanja u proteklih 7 dana najvećim delom demantovala ovaj moderni haiku. Novca kao što znamo nema, iz neba je lilo kao da je novembar, ali koncerata je izvesno bilo. Ukoliko pažljivije pogledamo mapu događaja, vidjet ćemo da se ono najzanimljivije odvijalo uprkos nedostatku novca, zahvaljujući posvećenosti i entuzijazmu koji nekako odolevaju i u ovim uslovima kada se novac u kulturi pa i u muzici usmerava nekom veoma čudnom logikom nedokučivom za stručnjake. Kada govorimo o entuzijazmu, mislimo pre svega na 18. izdanje festivala Dani Orgulja, koji je u Beograd uspeo ne samo da dovede izuzetne majstore, kraljice instrumenata poput Kristijana Šmita, Kalevija Kivinemija, Marka Paolačija ili Daniela Zareckog, već i da organizuje niz zanimljivih radionica, između ostalih i one namenjene sasvim maloj deci. Povrh svega, ovaj festival je napravio iskorak iz svog standardnog repertoara, zakoračivši u subotu u jednu smelu žanrovsku kombinaciju, uvodeći u crkvu Blažene Device Marije miris džeza u saksofon i udaraljke pridružene orguljama. Duh eksperimenta obojio je i novi projekat ansambla za drugu novu muziku, koji je u petak u dvorani Doma kulture Studentski grad započeo svoj projekat turneju Meditacije za klavire 24 ruke, kao i prvo veče trećeg izdanja minijaturnog somborskog festivala Terminal Music and Arts, na kome su nastupili Avishai Cohen, Ann Fiedler i Stuart Zender. Sa druge strane, Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti je na Vidovdan zaokružila svoju muzičku sezonu koncertom baroknog trija Noir, kao što su dve večeri ranije Gvarnerius i Fakultet muzičkih umetnosti završili svoju sedmu sezonu koncerata kojima nagrađuju najuspešnije studente. Čas da stavi tačku i zarez na prolećni deo pripala je violinistkinji Isidori Dramićanin. Završetak sezone obeležio je u subotu i operski ansambl Narodnog pozorišta gala koncertom, dok je sledeće večeri u dvorani Kolačeve zadužbine neumorni Predrag Gosta predvodio novi simfonijski orkestar Makris, izvodeći sa svojim mladim muzičarima niz popularnih dela klasičnog simfonijskog repertoara u čast gospođe Margaret Makris, koja je prvi put došla u posjetu Srbiji. Fondacija ispred koje ona stoji nije pomogla samo ovaj omladinski orkestar, već nabavkom instrumenata, indirektno i Beogradsku filharmoniju i orkestar RTS-a, kao i festivale Dani Orgulja i Čembalo Živa umetnost. Verujem da pretpostavljate, poštovani slušalci, da smo za današnju Ars Sonoru morali da napravimo selekciju među ovim brojnim događajima. Ostanite sa nama do 17 časova i saznaćete kakav smo izbor načinili. Na početku emisije slušamo utiske koje je u četvrtak sa koncerta ruskog umetnika Daniela Zareckog na Danima Orgulja poneo Srđan Teparić.
Od biografskih podataka vezanih za ruskog orguljaša Daniela Zareckog navešćemo dva koji dovoljno govore o kompetencijama ovog izuzetnog umetnika. Bio je orguljaš čuvene velike sale filharmonije Sankt Petersburga Dmitrij Šostaković, a sada je šef odseka za orgulje i čembalo na državnom konzervatorijumu Sankt Petersburga Rimski Korsakov. Na koncertu u crkvi Blažene Djevice Marije na Neimaru predstavio se repertoarom na kojem su se našle zahtevne kompozicije nastale u širokom vremenskom luku od Johana Sebastiana Baha do dela kompozitora koji su svojim delovanjem zašli u drugu polovinu 20. veka ili su živi i danas. U klasičan orguljaški repertoar svakako spadaju kompozicije Johana Sebastiana Baha. Preludium i fuga u C-duru ovog kompozitora izvedena je uz kristalno jasno predstavljenu fakturnu sliku u okviru koje je dolazilo do izrastanja pojedinačnih linija ove složene konstrukcije koje u interpretaciji Zaretskog delovala kao arhitektonsko znanje izraslo na najprirodniji mogući način. Kada dođete do takvog zaključka, sa sigurnošću možete da kažete da se radi o odličnoj interpretaciji. Ono što kod ovog umetnika zadivljuje jeste dijapazon dinamičkih nijansi različitih nivoa zvuka izvedenih na instrumentu koji se ne čini idealnim za takve interpretativne zahvate. To je naročito došlo do izražaja u inače sjajnoj kompoziciji malo poznatog romantičarskog kompozitora Ežena Žigoa, Menuet i Tokata. Isti je slučaj sa tonskim slikanjima kompozicije Zvona Westminstera Luja Vjerna, koja ipak, osim efekata, ne nudi neku upečatljiviju kompozitorovu inventivnost. Nepotrebnim se činilo izvođenje numere Panorama iz baleta Petra Iljiča Čajkovskog. Osim dobro ostvarenih efekata, statična svetlucava instrumentalna podloga ove numere ne odgovara prirodi instrumenta na kojem je izvedena, tako da je ona više zvučala kao religiozni koral nego kao igra. Najbolje interpretacije Zaretski ostvario u dva korala Johana Sebastiana Baha u kojima je uspio da spoji dve različite energije, jednu koju nose teme kao strukturne stubove kompozicije i drugu koja se tiče rasplinutog, improvizatornog karaktera. Impresivne su bile dinamičke gradacije ostvarene na makroplanu sa postupnim uzrastanjima ka svetlom orgulskom zvuku u kompozicijama kao što su Adagio finale, Charles Maria Vidora, ali u kompozicijama tri ruska autora 20. veka, Korali postludium, Genadija Belova je delo koje, jedino od njih, možda i nije moralo da se izvede, jer je reč o akademski intoniranom komadu reskih harmonskih sazvuča, sasvim na liniji uobičajenih modernističkih radova zasnovanih na principu gradnje prazne konstrukcije, bez mnogo sadržaja koji bi mogao da ga učini živim muzičkim organizmom. Međutim, druge dve kompozicije, Tokata u C-duru, Georgija Mušelja i Pasakalja, Hristifora Kušnareva, su dobro napisani barokni omaži, od kojih ovaj drugi upućuje na Pasakalju C-molu Johana Sebastiana Baha. Imitirana matrica prepoznatljiva je u samoj dramaturgiji dela u okviru koje dolazi do sličnog načina grupisanja varijacija u muzičke činioce. Obe kompozicije su tehnički veoma zahtevne i u njihovom izvođenju Daniel Zaretski iskazao istinsko majstorstvo. Zbog svih navedenih epiteta, koncert ovog ruskog umetnika na 18. Međunarodnom festivalu Orgulja u Beogradu ostaće upamćen kao nastup istinskog znalca umetnosti sviranja na orguljama.
Bio je ovo fascinantni Daniel Zarecki u menuetu i tokatije Žena Žigoa. O koncertu Zareckog na danima Orgulja izvestio nas je Srđan Teparić. Dva dana kasnije ovaj festival je napravio iskorak iz svog standardnog repertoara spojivši nemačkog orguljaša Martina Šturma i novosadske umetnike, saksofonistu Borisa Kovača i perkusionistu Lava Kovača. Za Ars Sonoro ovaj koncert pratio je Nikola Pejčinović.
Koncert Martina Šturma, Borisa i Lava Kovača bio je neuobičajen iz više razloga. Prvo, nemamo tako često priliku da u prostoru kakav je onaj u katedrali Blažene Device Marije čujemo improvizovanu muziku i note jazz senzibiliteta. Takođe, znamo da Dani Orgulja godinama unazad svoje programe najvećim delom posvećuju sadržajima iz oblasti umetničkog muzičkog stvaralaštva, te je veće improvizovane muzike i džeza, kada je reč o standardima manifestacije, predstavljalo značajan iskorak. Zato je koncert u subotu verovatno bio neuobičajen i za stalne posetioce festivala, naviknute na repertoar Dana Orgulja, ali i za izvođače. Možda ne toliko za saksofonistu Borisa Kovača i perkusionistu i bubnjara Lava Kovača, koji iza sebe već imaju iskustva sa džezom i improvizovanom muzikom, koliko za orguljaša Martina Šturma. Svakako, biografija nemačkog umetnika mlađe generacije nam otkriva zavidno iskustvo u oblasti improvizacije, ali je ona u slučaju njegovog umetničkog rada utemeljena na nasljeđu klasične muzike. Naime, Šturm je na Univerzitetu za muziku u Würzburgu završio studije crkvene muzike i orgulja, gde radi kao asistent za liturgijsko izvođaštvo na orguljama i improvizaciju, a svoju interpretaciju i praksu improvizacije zasniva na polifonoj tradiciji Johana Sebastiana Baha i Maxa Regera. Drugim rečima, Šturm je instrumentalista u čijem radu u muzičkom nasljeđu bez sumnje pripada veoma važno mesto, što i ne iznenađuje kada je reč o umetniku koji dolazi sa nemačkog podneblja, odnosno iz kulture sa dugom i bogatom muzičkom tradicijom od koje je teško napraviti otklon. Repertoar koncerta prošle subote je predstavljao improvizatorski spoj muzičkih afiniteta izvođača. Martin Šturm, Boris i Lav Kovač su publici u katedrali Blažene Device Marije ponudili improvizacije za orgulje, saksofon i udaraljke u 4 sesije, između kojih se Šturm slušocima predstavio muzičkim intermecima, solističkim orguljskim epizodama. Otvaranje koncerta u prvoj sesiji instrumentalisti su najvećim delom proveli u pažljivim i nenametljivim muzičkim dijalozima, u kojima kao da su oprobavali potencijale međusobne komunikacije pri zajedničkom muziciranju. Otuda i dominantno suptilni i elegični senzibilitet zvučne slike ovog segmenta, koje je trio realizovao vrlo smireno i bez naglih sviračkih poteza, te tako improvizacije za orgulje, saksofon i udaraljke po karakteru više naginju kao poetici stvaralaštva Borisa Kovača. Radi se o veoma naglašenoj živopisnosti i sugestivnosti zvučne slike, prepoznatljivim elementima Kovačevog opusa primijenjene muzike. Potpuno drugačijeg raspoloženja bile su solo improvizacije Martina Šturma između sesija. U njima je nemački orguljaš prikazao drugačiji pristup improvizaciji, koja je sada, za razliku od džezom obojenih improvizovanih sesija sa Borisom i Lavom Kovačem, dobila obrise klasične muzike. U tim fragmentima mogli smo da razaznamo razne uticaje, od baroka preko klasicizma do romantizma. Muzički momenat, simfonijski intermeco i večernja molitva su nam otkrivali nadahnutije i kreativnije muziciranje Martina Šturma. U ovim komadima Orguljaš je ostvario mnogo bolju kontrolu nad instrumentom. Ponudio je preciznije sviranje i dobar profil dinamike muzičkog toka i sviračkog izraza. Time je slušaocima definitivno potvrdio da mu kao muzičaru koji je umjetnički sazrevao na uticajima klasične muzičke tradicije, taj stil upravo i najviše odgovara. Dok mu je za drugi, slobodniji pristup improvizaciji, očigledno potrebno još iskustva kako bi postigao adekvatan nivo muziciranja. U drugoj, trećoj i četvrtoj sesiji improvizacija za orgulje, saksofon i udaraljke, muzičari su postepeno zaoštravali zvučnu sliku i uspevali da ostvare smeliju interpretaciju, koja je pre svega mogla da se osjeti u virtuoznim pasažima u deonici saksofona. Instrumentalisti su u trećoj sesiji čak zavirili i u oblast slobodne improvizacije, upotrebom proširenih izvođačkih tehnika i neočekivanih sviračkih poteza, ali čini se nedovoljno da bi interpretacija u celini dostigla pun improvizatorski potencijal. Partovi udaraljki i orgulja su u ovim improvizacionim muzičkim dijalozima u odnosu na liniju saksofona ostavljali utisak jednostavnijeg izvođenja i zbog toga bili uglavnom u drugom planu zvučne slike ostvarenja. Tako se koncert Martina Šturma, Borisa i Lava Kovača ne može oceniti kao potpuno uspješan, ne zbog kvaliteta muzičkog sadržaja koji su predstavili, već zbog pristupa improvizaciji koji je više ličio na nekakav lagani jam session. Ipak, verujemo da je za stalnu publiku Dana Orgulja, koja od manifestacije očekuje ustaljen i dobro poznat repertoar umetničke muzike, ovakvo veče predstavljalo kuriozitet i osveženje, te priliku da čuju nešto novo i drugačije.
Od Nikole Pečinovića čuli smo kako je bilo u subotu na koncertu Martina Šturma, Borisa i Lava Kovača na 18. danima Orgulja. Prethodne večeri u velikoj dvorani Doma kulture Studentski grad nastupio je podmlađeni ansambl za drugu novu muziku. U nastavku Ars Sonore slušamo prilog koji je ovom događaju pripremio Radoš Mitrović.
Ansambl za drugu novu muziku oformljen je 1977. godine, kada je prvi put i nastupio, predstavivši kompozicije Miloša Rajičkovića. Od tada, sa različitim članovima, izveo je brojna ostvarenja autora kao što su Miroslav Savić, Katarina Miljković, Vladimir Tošić, Miodrag Lazarov i mnogi drugi. Sam naziv sastava povezan je sa idejom promovisanja minimalističke muzike kao stila koji je krajem 60. godina predstavljao antipod avangardnim tendencijama i eksperimentalnim praksama, to jest takozvanoj novoj muzici. Posle dugogodišnje pauze, ovaj ansambl je obnovljen 2017. zadržavši prvobitni, danas nesumnjivo anahron naziv i orijentaciju ka minimalističkoj tradiciji. Na prošlonedeljnom koncertu u slabo popunjenoj sali Doma kulture Studentski grad su kao pijanisti nastupili Lidija Stanković, Branka Parlić, Andrij Negić, Miroslav Savić, Dragoljub Ilić, Katarina Radovanović, Tatjana Šurev, Nada Kolundžija, Irena Kofman i Miloš Rajčković. Zapravo, ovi izvođači su se smenjivali na različitim klavijaturama i klaviru, tako da je naslov koncerta bio Meditacije za klavire 24 ruke. Nastup ansambla za drugu novu muziku otvoren je izvođenjem dela Miloša Rajičkovića Permutacije 2 Kanon. Reč je o kompoziciji koja je nastala upravo 1977. godine, kada je i održan prvi koncert sastava. Ova striktno minimalistička kompozicija, koja stoji na liniji estetike Steva Reicha, zasnovana je, kao što i sam naziv ukazuje, na permutacijama jednostavnog melodijskog obrasca koji se kanonski ponavlja. Pri svakom ponavljanju dolazi do kašnjenja ponekog instrumentalnog sloja, čime se unisona struktura sa početka polako raspada, stvarajući dinamični ritmički tok koji se pretvara u svojevrsan perpetuum mobile. Ono što je potrebno pri izvođenju ovakvih dela, složenog ritmičkog plana, ali jednolične muzičke slike bez ekspresivnog naboja, jeste pre svega izrazita preciznost muzičara kako bi se postigao odgovarajući efekat mehaničke procesualnosti. Upravo su to uspeli da ostvare pijanisti koji su zvučali kompaktno, kreirajući zaokružen i gotovo hipnotišući muzički tok. Specifičan postminimalistički jezik kompozicije klavijature Decembar 2017. Teodore Stepančić uno je potrebno osveženju program nastupa ansambla za drugu novu muziku. Autorka je zapravo osmislila svojevrsnu zvučnu igru koja je zasnovana na ponavljanjima istog akorda u različitim oktavama i klavijaturnim instrumentima, klaviru i sintesajzerima. Rezultat su suptilne promene povezane sa prirodom zvuka akustičkog i električnog instrumenta, to jest neka vrsta melodije tonske boje. Dodatni dinamizam delu daju nejednake pauze koje odvajaju akorde kao i zviždanje izvođača, čime se kreira specifičan zvučni efekat. Što se tiče same interpretacije, muzičari su koncentrisano i sigurno izneli delo, uspevši da stvore utisak dezorijentisanosti i slušalačke konfuzije. Čini se međutim da bi još upečatljiviji efekat bio dobijen kada bi izvođači bili pozicionirani na različitim mestima u sali, čime bi se zvučni izvor diversifikovao i dodao još jedan značajan sloj koji bi proširio konceptualne okvire kompozicije. U svakom slučaju, nakon ovog dela, sastav je izveo aranžman kompozicije Altus Vladimira Tošića, tipičnog minimalističkog jezika, i ostvarenje Eulerov akord Šepardovi tonovi Miroslava Savića. Delo Miroslava Savića, Eulerov akord, Šepardovi tonovi, predstavlja veoma zanimljivu postmodernističku igru u kojoj se tok ostvaruje posredstvom postupaka kojima se matematički zaključci Leonarda Eulera, to jest kognitivnog naučnika Rodžera Šeparda, muzički rekreiraju. Lucidno se služeći elektronskim medijem, autor stvara specifičnu zvučnu atmosferu u okviru koje se odvija jednolična, monotona, pomalo zamagljena ili zamrljena repeticija tonalnog obrasca. Poput klovnovskog osmeha, krećući se između opozitnih raspoloženja i karaktera, kiča i nostalgije, dečije igre i somnobolnog sna, Savićeva muzika sadrži lucidnu stvaralačku osnovu. Bit ovog dela, na adekvatan način, su pročitali izvođači koji su uveli slušaoce u jedan posve drugačiji, iščašen muzički svet. Koncert ansambla za drugu novu muziku zaokružen je trećim permutacijama Miloša Rajčkovića sa podnaslovom Vodeni tonovi. Ekspresija u ovom minimalističkom ostvarenju jednostavne strukture ostvaruje se promenama na planu dinamike koju je sam Rajčković kreirao improvizatorno podižući, to jest spuštajući ruke, kontrolišući kako pojedinačne deonice, tako i grupno sviranje. Rezultat ovakvog izvođenja dela bio je izuzetno zanimljiv, mada je dramaturški luk mogao da bude nešto bolje osmišljen i realizovan. Zapravo, možda je nedostajalo više strpljenja, ali i inventivnosti u građenju muzičkog toka koji bi eventualno povremeno izneveravao predvidivost kretanja, kulminativnih uspona i antiklimaksa. Thank you.
Ovako je u petak u velikoj dvorani Doma kulture Studentski grad zvučao ansambl za drugu novu muziku, o čijem nas je koncertu izvestio Radoš Mitrović. U Ars Sonori vraćamo se sada u utorak na koncert violiniskinje Isidore Dramićanin koje je pratila Tamara Maljković.
Na završnom koncertu prvog dela sedme sezone ciklusa koncerata Fakultet muzičke umetnosti i Gvarnerius nagrađuju, nastupila je violiniskinja Isidora Dramićanin, student master studija violine u klasi Ivane Žikića-Cimoski na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Mlada umetnica koja iza sebe ima čitav niz nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima, pred beogradskom publikom u saradnji sa pijanistkinjom Minom Ristić izvela je program pod nazivom Veče nemačkih kompozitora koji je obuhvatio sonate Beethovena i Brahmsa. Isidora Dramićanin je zadala sebi veoma ozbiljan zadatak već samim izborom programa koji od izvođača zahteva kako odličnu tehničku uvežbanost, tako i zrelost interpretacije i razumevanje stilskih karakteristika kompozicija. Rekli bismo da je ova mlada umetnica veoma dobro odgovorila na sve postavljene zahteve i pored ambiciozno zadatih tempa u brzim stavovima obe kompozicije, Isidora Dramićanin je pokazala zavidnu tehničku pripremljenost. Čuli smo preciznu intonaciju i pasaže izvedene sa lakoćom i prirodnošću uz poštovanje svih dinamičkih promjena. Također ono što bismo izdvojili kao možda najveći kvalitet njene interpretacije bila je jasna stilska razlika između dve izvedene kompozicije. Dok su Beethovena krasili jasan, svetao ton i lepršavo izvedene melodije, u Brahmsovoj sonati čuli smo nešto izražajnije vođenje tema, gotovo na granici patetike, koja sa druge strane nikada nije dostignuta jer sama partitura to i ne zahteva. Nastup Isidore Dramićanin je i pored nešto manjeg odziva publike na odličan način zatvorio prvi deo tekuće sezone ciklusa Fakultet muzičke umetnosti i Gvarnerius nagrađuju. Ovaj ciklus važan je po tome što pruža priliku najtalentovanijim mladim muzičarima da nađu put da svoje interpretacije predstave što široj publici. O ovom ciklusu i njegovom značaju razgovarali smo sa Miljanom Kolundžijom iz Centra Gvarnerius koja nas je podsjetila na to kako je ciklus pokrenut.
Ovaj ciklus je pokrenut tako što maestro sam Jovan Kolundžija, osnivajući Gvarnerius, u stvari je hteo da pomogne mladim umetnicima da imaju jedan prostor gde mogu da se iskažu, jer što više koncerata to je bolje za njih i to im mnogo pomaže. I mislio je tako kad 2001. kad je krenuo osnivanje, znajući kakav je trnovit put u svakog umetnika da jednostavno se dokaže i pokaže. Pune sale su nešto što je najbolje za svakog umetnika, posebno mladog, jer to mu pokazuje gde je, koliko je uspeo. I sad najvažnije je da oni budu popraćeni medijima, jer mediji zapravo o njima pričaju, otvaraju im taj put i pomažu im na taj način. Mi smo to pokrenuli 2001. za mlade umetnike i za izuzetne talente. Tako je došlo nakon par godina na ideju da se sa Fakultetom muzičke umetnosti napravi jedan dogovor da najbolji studenti fakulteta nastupaju u Kvarneriusu, a da mi sa svim mogućim kapacitetima krenemo da obaveštamo u stvari medije i da im na taj način pomognemo. Tako da je ovo praktično 7. godina sa njima. Otprilike bude 18-20 koncerata tokom godine. Normalno da je to sve teško jer morate imati podršku. Ove godine sa ponosom ističem da smo dobili podršku Ministarstva kulture i informisanja i jako sam im zahvalna zbog toga. Smatramo da je to jako važno jer to su buduće naše zvezde. Ovo što se čuje u Kvarneriusu to je zaista izbor najboljih.
Svakako da je nastup u Kvarneriusu jedna od stepenica koja mladim umetnicima znači mnogo u daljem razvijanju karijere i da se mnogi studenti trude da i sami postanu deo ciklusa Fakultet muzičke umetnosti i Kvarnerius nagrađuju. Miljanu Kolundžiju upitali smo i kako se vrši selekcija učesnika ciklusa.
Fakultet pre svega u saradnji sa profesorima vrši selekciju u odnosu na njihov uspeh postignut do tada, jer oni svakako su, iako mladi, već iza sebe imaju dobar broj nagrada. Većina je đak generacije, najbolji student, tako da po tim to se sve sabira i uzima se zaista najbolji. I to se odmah oseti i to se već zna. Oni nam predlažu, normalno mi prihvatamo. Nakon toga izbor i selekcija se vrši s naše strane, to jest umetnika Nade Kolundžije i Jovana Kolundžije, i predlažu se da nastupaju najbolji na Bemusu. I svake godine Bemusu, uglavnom to bude u Skupštini grada, nastupaju najbolji umetnici iz te kategorije. Mislim, ne treba tu smatrati da sad on je baš najbolji jer je nastupio tamo, ne, naprotiv, svi su oni dobri, ali nekako su spremni za publiku.
U komunikaciji sa tim mladim ljudima, da li ste stekli utisak da i oni imaju taj neki takmičarski duh da žele da nekako dospeju u taj krug ljudi koji će nastupiti u okviru ovog ciklusa?
Svakako da postoji taj deo takmičarski, postoji i međusobni, što je jako zdravo. Takmičarski deo, ko će biti bolje najavljen, ko će biti bolje ispraćen, treba shvatiti ozbiljno ovu priču. Ta priča je, sljedeća etapa je na scenama svetskim i većina njih ili su napolju već ili se spremaju da idu napolju.
Nakon nastupa violiniskinje Isidore Dramićanin sledi letnja pauza, a 7. sezona ciklusa nastavit će se već u septembru nastupom pijaniste Viktora Radića.
Thank you.
Bila ovo Brahmsova sonata za violinu i klavir opus 78 broj 1, onako kako su je u utorak protumačile Isidora Dramićanin i Mina Ristić. Njihov koncert pratila je Tamara Maljković. Na kraju Ars Sonore selimo se u Sombor, na prvo veče festivala Terminal Music and Arts, kome je prisustvovao Vojislav Pantić.
Grad Sombor upisao se na srpski put džeza pre 7 godina kada je pokrenut Greentown Jazz Fest. Na programu ove manifestacije nastupali su uglavnom domaći džezeri u selekciji novosadskog pijanista Aleksandra Dujna, široj javnosti poznatog po radu sa Đorđem Balaševićem. Veći apetiti Srđana Maričića, jednog od članova organizacionog tima Greentowna, doveli su 5 godina kasnije do razlaza sa Greentown ekipom i pokretanja daleko ambicioznijeg Terminal Music and Arts festivala, koji je već na prvom izdanju 2016. godine u program uključio jedno veliko ime iz sveta, vibrafonistu Roya Ayersa. Već tim izborom pokazujući da žele da zainteresuju i iskusniju jazz publiku, ali i jazz početnike, novu generaciju koja je ušla u jazz preko radio programa Gilesa Petersona ili surfujući YouTube-ovima sa ključnim rečima New Jazz, Neo Soul, Lounge i sl. Kada sam ovog proleća video objavu beogradske promocije ovog festivala u Beogradskom domu omladine, uz švajcarskog bubnjarskog čarobnjaka Giorgio Mayera, koji je bio headliner prošlogodišnjeg terminala, a potom i najavu da će ove godine zvezda festivala biti ni manje ni više izraelski basista Avishai Cohen, programske kockice su mi se uklopile, u skladu sa prethodno izrečenim. Terminal nije jazz festival, ali se toj publici i tekako obraća. Logično bi bilo pomisliti da je prethodni festival prestao da postoji, no nije. Pre nedelju dana održano je 8. izdanje Greentowna. Ne znam kako je prošlo, no zaista zvuči čudno da se u malom gradu u samo 10 dana održe dve manifestacije sličnog profila, pa da se još i očekuje da okupe dovoljno sveta. Terminal Music and Arts Festival je ove godine predstavio najambiciozniji program do sad. Osim Avishaia Cohena, nastupio je detroitski DJ Amp Fiddler uz podršku basiste Stuarta Zendera, koga znamo iz rada sa grupom Jamiroquai, austrijski elektro soul jazz sastav Sofa Surfers, mađarski elektro band Žagar, srpska umetnica Aleksandra Denda, te još nekoliko izvođača i DJ-eva. Osim toga, festival uključuje i predstavljanje radova mladih slikara, kao i jam sessione DJ programe u klubu Café del Sol. Nastup Avishaia Cohena sa novim programom 1970. bio je dovoljan razlog da, kako su organizatori u svojoj najavi festivala pozvali publiku, budemo deo terminala. U tome nas nije omelo ni neverovatno nevreme koje se u petak razvilo nad Srbijom. Prolazili smo Bačkim poljima, bukvalno kao da smo bili u autoperionici, dok su oko nas crni oblici formirali spiralne uraganske oblake. Lilo je i za vreme uvodnog DJ seta, a onda se taman pred Cohenov koncert sve umirilo da nam ipak omogući da nastup pod otvorenim nebom letnje bašte kabarea doživimo kako dolikuje. Prijateljica iz organizacije, inače iskusna domaća fado pevačica, bukvalno mi se pred koncert pravdala da je žao što nećemo vidjeti Cohenov trio, već njegov novi projekat za koji i sam Cohen kaže da nema nikakve veze sa jazzom. Ali je meni baš ovako prijalo, da budemo iskreni. Cohen je oduvek pokazivao sklonosti prema žanovima koji nemaju dodirnih tačaka sa jazzom, ali to je uvek bila dobra muzika. A kada je na albumu Aurora iz 2009. i zapevao, moralo je da nam bude jasno da ćemo ovako Cohena sve češće slušati. I budimo pošteni, to mu veoma dobro ide. A također mislim da je publici okupljenoj u bašti upravo ovakva muzika više odgovarala nego klasični džezerski nastup. Groove bas gitare, efekti na klavijaturama i gitarski rifovi sigurno su primereniji stajanju nego akustični koncertni klavir, improvizacije na kontrabasu i šuštanje metlica po činelama.
Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña abuela no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda.
Cohen je nastupio u kvintetu koji čine vokalistkinja Karen Malka, klavijaturista Shai Bashar, gitarista Mark Kakon i bubnjar Noam David. Band se nalazi na turneji u okviru koje će nastupati na vodećim evropskim jazz motrama u Rotterdamu, Montreu i Vijenu. Dan ranije trebalo je da nastupe i u Puli, ali je koncert otkazan, kako je zvanično objavljeno, zbog otkazanog leta na relaciji Frankfurt-Pula. Tokom koncerta Avišaj se na ovo osvrnuo, zahvalivši publici što je bila hrabra da dođe uprkos nevremenu. Ako na ovo malo drugačije gledamo, publike baš i nije bilo puno. Oko 300 ljudi, što ne bi pokrilo ni troškove njihovog puta, a kamoli veoma visokih honorara umetnika. Srećom, ambasada Izraela je pomogla događaj. U glavnom delu nastupa čuli smo deo programa sa albuma 1970. uz neobjavljene kompozicije New York, Where I Belong i When I'm Falling. Za drugu se Cohen pohvalio da je premijerno izvodi, kao i numeru It's Been So Long, koji je snimio još za album Aurora. U ovim numerama, kao i u Song of Hope i Blinded, mešaju se funk, soul i blues 70-ih s elementima ritma i bluza i hip-hopa, predstavljujući zapravo staru muzičku sliku čitanu novim izraženim sredstvima. Bend je pokretljiv i energičan, ali ipak uzdržan, delujući suptilno na stomak i kukove da vas razigra, ali da ne pregorite. Takvoj ideji savršeno pašu dve numere koje su više obojene izraelskim folklorom, Dror Yikra i Sei Yona. Da ne znamo ko je pred nama, mogli bismo da pomislimo da smo na koncertu nekog pop etno festivala, no Cohenu te vode baš ove večeri prijaju i čini da pomislimo kako nikad ne bi zasvirao akustični džez. Hvatam sebe kako igram u ritmu muzike koju kvintet izvodi. Hvatam i osmehe koje oni razmenjuju. U poređenju sa beogradskim koncertom u Sava centru pre godinu i po dana, maestro se daleko više zabavlja, pa je logično da i meni sve ovo više prije. No, stigli smo do bisa i tu se latio kontrabas i otvorio se Remembering. Možda je nekom nedostajalo preludiranje Sema Barča ili Šaja Maestra, ali meni je malo drugačija podrška Šaja Bašara sasvim prijala, sa zvonkim tonovima sintetizovane marimbe kao prijatnim sazvužjem uz žice velike mečke u Cohenovim rukama. Zatim smo čuli Vamos Palmonte, obradu poznate pesme Edija Palmierija, taman da se publika ponovo razigra, Avišaj prikaže važnu inspiraciju afrokaribskim ritmom koju neguje još iz vremena njujorškog kluba Smalls 90-ih. Pa opet u nežnije vode. Dobili smo i jednu od najlepših pesama iz Cohenovog repertoara, legendarnu numeru Ariela Ramireza, Alfonsina i El Mar. I svaki put isto. Tragika numere o pesnikinji Alfonsini Storni, koja je izvršila samoubistvo bacajući se u more, potpuno nas obuzme da je odslušamo u pobožnoj tišini, gledajući iznova i sa kojom strašću umetnik se posvećuje izvođenju, kao da je i Alfonsinu i Ramireza lično poznavao. Samo da je nju odsvirao, bilo bi dovoljno vredno dugog puta do Sombora i nazad. Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueño dormida, Alfonsina, vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueño dormida, Alfonsina, vestida de mar.
Ecco. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija U raju iznad oblaka i PGP RTS. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Mesec dana će se u Beogradu slaviti i promovisati umetnost. Na danima savremenih umetnosti moći ćete da uživate u izložbama studenata vizualnih umetnosti, u predstavama studenata glumaca i koncertu grupe Zemlja gruva. Od 24. juna do 25. jula na tri različite lokacije. Dorćol plac, Narodno pozorište i zgrada Fakulteta savremenih umetnosti Svetozara Miletića 12. Ne propustite koncert benda Zemlja gruva. Dorćol plac, 4. jul od 20 časova. Sve što treba da uradite jeste da se prijavite na stranici fsu.edu.rs kroz dani i obezbedite besplatan ulaz.
Poštovani slušalci, završena emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam snimatelj Vladimir Penđer i urednica i voditeljka Ivana Komadina.